Fiat ecclesiae tua. E anche secondo voluntatem tuam pacificare et coadunare dignens, vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sic semper vobiscum.
Et tu spiritu tuo.
Offerte vobis pacem.
Oh,
Oh, Oh,